Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Shëbat po shqyrton këthimin e Bosnje të dyshuarve për krime lufte. Joe Biden ka biseduar në telefon me Petro Poroshenkon për situatën në Ukrajinë. Liza Minnelli rikthehet rehabilitimit për abuzim me substanca, ndërsa Ricky Martin thot se përdor famën kundër trafikimit të fëmijëve. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Së pari ofrojmë për ju bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Shtetërore e Bosnjës dhe zyrtarët e SBA-ve kanë diskutuar për çështjen e emigrantëve boshnjak që përballen me rrezikun e deportimit nga SBA-t për shkak të dyshimeve që janë përfshirë në luftën e këtij shteti për pavarësi, raporton Reuters. Sipas raportimeve të medjave amerikane, ndërkaq zyrtarët amerikan kanë thënë se janë identifikuar rreth 300 boshnjak që besohet se kanë qenë të përfshirë në krimet e vendit të Ballkanit, përfshirë edhe masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti Ukrainas Petro Poroshenko janë pajtuar gjatë bisedës së mbrëmshme telefonike që sanksionet e ardhshme kundër Rusisë duhet të lidhen me implementimin e plotë të marrëveshjes së paqes që është arritur muajin e kaluar në Minsk. Biden gjithashtu ka mirëpritur votimin e ligjit nga Parlamenti i Ukrainës që ofron zonave të kontrolluara nga rebelët status special, vetëm pasi atje të mban zgjedhjet sipas ligjit zgjedhor të Ukrainës. Rusia dhe rebelët e kanë hedhur poshtë këtë kusht. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë tërhequr ambasadorin e tyre nga Suedia, raportojnë Reuters. Ky vendim është marrë një javë pasi edhe Arabia Saudite ka tërhequr ambasadorin e saj nga Suedia pas kritikave të vendit evropian për nivelin e të drejtave të njeriut në Mbretërinë Arabe. Suedia ndërkaq javën e kaluar e ka anuluar një marrëveshje për bashkëpunim ushtarak me Arabinë Saudite. Një ligjvënës i Nevadës e ka propozuar një draft ligj për legjislaturën e shtetit federal që do të lejonte përdorimin e marijuanës mjekësore të kafshët e smura. Masat e kërkuara nga demokrati Tik Segerblom do t'ju lejonte pronarëve të kafshëve që të blejnë marijuanën mjekësore nëse veterinari do ta konfirmonte që droga do të mund të zbuste simptomat apo efektet të ndonjë smundje kronike apo gjendje të rëndë shëndetësore. Yesterday it seemed the world was about. Këngëtarja dhe aktorja Liza Minnelli është rikthyer në rehabilitim për trajtimin e abuzimit me substanca, ka njoftuar zëdhënësin saj mbrëm vonë, raporton Reuters. Ndonse nuk është thënë se çfarë sakt po trajton këngëtarja, mediat amerikane kanë raportuar se problemi kryesor i saj është alkooli. Ndërkohë, këngëtari Ricky Martin po e përdor muzikën dhe famën e tij që të ndihmoj luftën kundër trafikimit të fëmijëve. 43 vjeçari që sapo ka publikuar albumin e ri A Queen Quera Escuchar, është deklaruar për Reuters se ati pëlqen të dalë para masës dhe të flasë rreth fëmijëve që detyrohen të merren me prostitucion apo pornografi. Gjatë intervistës Martin ka thënë se qëllimi tjetër i madh është të luftojë për komunitetin e tij atë LGBT. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Kosova. Për këtë pjesë, si zakonisht do të bisedojmë me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Artan.
Zenel, sot qeveria Kosovës i ka bërë 100 ditë punë. Si është komentuar kjo nga gazetet në Prishtinë?
Sipas të përditshme skuadra ditore Artan, qeveria Mustafa nuk ka lënë ndonjë gjurmë në 100 ditën e parë, ndërsa gjurmë kanë lënë reagime të në masë kundër disa politikave qeverisëse, por edhe presioni sindikal që ka paralizuar përkohësisht disa nga shtyllat të rëndësishme të shtetit. Gazeta po ashtu thekson se në më shumë se 3 muaj prej se e ka marrë pushtetin, kryeministri Isa Mustafa është përballur me emigrimin më të madh kosovarëve prej pas luftës së këtij, e edhe me protestën më të madhe e më të dhunshme që nga shpallja e pavarësisë. Koaditore po ashtu ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa është përballur edhe me greven e mësimdhënësve, të minatorëve dhe së fundmi edhe të gjykatësve, e po kështu edhe me bojkotin ndaj institucioneve që po e mban në fuqi Lista Serbe, partner qeverisës i Mustafës. Madje siç nënvizon gazeta, Mustafa ka humbur edhe mbështetjen e çarekut të deputetëve të partisë së tij Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tani që u bën 100 ditë prej kur Mustafa është zgjedhur kryeministër, tek vonë kabineti i tij ka miratuar programin qeveritar, por që ende nuk i ka kompletuar digasterët me zëvendës ministra, vënë pa posiera shepërditshmja koaditore. Artan.
Asociacioni komunave serbe mbetet një nga temat aktuale më të komentuara. Çfarë keni zgjedhur nga gazetet në Prishtinë për këtë temë, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Artan ka vënë pase për të forcuar bindjen se në veri të vendit situata është jashtë kontrollit të institucioneve në Prishtinë. Mjafton të shihen zhvillimet e fundit në Gračanicë ku politikanët serb në dirigjimin e Beogradit dje janë pajtuar për një asociacion të fuqishëm të komunave duke përsëritur edhe disa kushte që u kanë vënë autoriteteve kosovare. Gazeta thekson se serbet po e shohin këtë asociacion jo si OJQ, siç është prezantuar nga ish-kryeministri i Kosovës, por si një shtet brenda shtetit. Duke vënë pas lista serbe po e vazhdon bojkotin e qeverisë duke shtuar presionin në anën tjetër për asociacionin, Gazeta Kosova sot vlerëson se gjithçka është një plan i qartë për të siguruar që mekanizmi cilin serbet preferojnë ta quajnë Bashkësia e Komunave Serbe të jetë një niveli i tretë pushteti. Gazeta konsideron se nëse procesi merr kohë të rrezikshme, Kosova mund të hyjë sërish në një cikël të ri tensionesh të panevojshme, duke dëmtuar kështu marrëdhëniet e qeta shqiptaro-serbe. Artan.
Dhe për fund, Zenel, besoj keni shkëputur edhe një material tjetër?
Po, Artan, Gazeta Zëri vazhdon të shkruaj për siç e quan skandalin e aterrimit të kryetarës së Komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila në aeroportin e mbyllur të kësaj komune. Skandali aterrimit të paautorizuar në këtë aeroport më 19 shkurt 2015 po vazhdon të ndriçoj gjithçka. Sekretaria Gjakovës Mimoza Kusari Lila kishte planifikuar qëllimisht aterrimin, e thot edhe piloti i aeroplanit. Mihail Marogilen në deklaratën e tij me shkrim sipas përditshme zërit, cilën e kishte dhënë për inspektorët e autoritetit të aviacionit civil, cilën e ka siguruar gazeta, të gjithë fajin ia hedhë Kusari Liles. Maroglian ka deklaruar se derisa ishte duke fluturuar për rreth hapësirës ajrore F të pakontrolluar për rreth qytetit Gjakovës, udhëtari në bord që ishte Kusari Lila ja kishte kërkuar aterrimin. Piloti Margolien, po ashtu në deklaratën e tij me shkrim shpalos edhe fakte tjera shumë të rëndësishme, cila tregojnë se aterrimi ishte planifikuar qëllimshëm nga kryetaria Gjakovës Mimoza Kusari Lila.
Faleminderit kolegu Zenel Buzuku, sapo na solli disa prej temave kryesore që janë trajtuar sot nga gazetat ditore të Prishtinës, ndërsa ne vazhdojmë tutje me programin e mëngjesit. Përfaqësuesit e serbëve në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës janë takuar dje në Gračanicë në atë që e kanë quajtur mbledhje e parë e kuvendeve të komunave me shumicë serbe. Ata kanë vendosur që përmes formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe të veprojnë të unifikuar. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi në Gračanicë është hapur me fjalimin e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, i cili ka ftuar përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që të veprojnë të unifikuar.
Da je potrebno da se ujedinite, da je potrebno da kao nikada do sada radite i delujete politički zajedno.
Kam ardhur t'ju them se është e nevojshme të bashkoheni, është e nevojshme sikur më parë të punoni dhe veproni bashkarisht në rrafshin politik, se është e nevojshme që sot në këtë takim që ka potencial të mbahet në mend si takimi i parë në vazhdim e takimeve të rëndësishme, të definoni prioritetet kyçe të BTS-s son për mbijetes, ka thënë Gjuric. Asociacioni Komunave Serbe parashihet me marrëveshjen arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 19 prill të vitit 2013. Në takimin në Gračanicë ka marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, ministrat dhe deputetët e përkatësisë etnike serbe në institucionet e Kosovës, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se Bashkësia serbe në Kosovë po përballet me probleme të ngjashme me ato të 17 marsit të vitit 2004, duke iu referuar trazirave ndëretnike që lanë të vdekur 19 persona, 11 shqiptar dhe 8 serb. Ai ka theksuar se urrejtja ende ekziston, por serbët dëshirojnë të jetojnë normalisht dhe për këtë dërgojnë porosit të qartë.
Dhe jedina vodilja nashek delovanje pristojen život, ku e nam danas nje dostupan.
Pik synimi yn i vetëm është jeta e dinjitet shme ndaj të cilës nuk kemi qasje sot. Ne ofrojmë dorën e pajtimit, por jo dhe dorën që kërkon mëshirë. Nuk pranojmë që liria të na jepet në lugë. Nëse nuk na jepni me vullnet, atëherë ne do ta marrim vetë. Ndërrojmë që të lëvizim lirshëm në për të gjithë Kosovën, tha Stojanović. Në anën tjetër në takimin e sotëm nuk ka marrë pjesë askush nga zyrtarët shqiptar të qeverisë së Kosovës. Siç kanë theksuar ata për qeverinë e Kosovës, ky takim ka qenë jo formal. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili për shkak të mungesës së ministrit Ljubomir Marić po e drejton këtë ministri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është normale që përfaqësuesit e serbëve të bisedojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai ka shtuar se formimi themi këtij asociacioni varet nga zbatimi i marrëveshjeve të deritashme.
Ne deritashim i marrë me disa procese tjera, ju e dini që kemi shkru arveshen për qështën e judikaturës, gjykatave, se ne një herë duhet të koncentruemi në implementimin e aty në marveshët të cilat i kemi arrit. Kjo nuk do të thot ajo që ka është dalë në përmedia Kosovare se do të ndërpritë dialogu, sepse implementimi gjithashtu është pjesë e dialogut. Pra dialogu do të vazhdoj, por do të vazhdoj me implementimin e marveshët të cilat jenë arrit dhe i tash, sepse edhe këtu jenë para kushte në mënyrë që na të mund të vazhdojmë me tutje me qëfën asosionit.
Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës vinë nga radhët e listës serbe cila ka marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në Kosovë me bekimin e Beogradit zyrtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Kosova. Kompanit e sigurimeve kanë obligim ligjor që të paguajnë për kryqin e kuq të Kosovës 1% të vlerës së sigurimit të çdo veture. Por tash e 5 vite, këto kompani nuk i kanë kryer obligimet dhe rrjedhimisht sipas udhëhecve të kryqit të kuq, konsiderohet se borxhi ka arritur mbi 1 milion euro. Por përfaqësues të kompanive të sigurimit arsyetohen se ligji ka mangësi dhe sipas tyre është i pazbatueshëm. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
A dhe mënura odheqësi kësaj organizate humanitare në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kompanit e sigurimeve që 5 vite asnjë cent nuk kanë deponuar në gjirologarinë kësaj organizate.
Do më thotë po bëhen 5 vite. Asnjë cent nuk e kanë paguë kompanit e sigurimeve që janë të obliguar me ligj me i pagu 1% të sigurimeve të kjerëve.
Por përfaqësues të industrisë e sigurimeve në Kosovë tregojnë arsyet e mos përmbushjes e këtij obligimi ligjor. Rahim Pacollin nga Shoqata Sigurimeve të Kosovës, njëherësh udhëheqës i kompanisë Siguria, për Radio Evropa e Lirë thotë se ligji për kryqin e kuq është i mangët dhe jo komplet. Ai madje thotë se në asnjë vend në botë nuk ekziston që kompanitë e sigurimeve të paguajnë ndonjë përqindje për organizatat humanitare.
Jo 1%, po 50% me konë edhe gjitha aty në Tiranë. Ishi implementu, nuk o kompletu, kështë dhëtë ata me tregu në qëfar njëra dhëtë, do më në paragrafi para pomën, leqë për mjë umore, qëtetarve 1% që, na implementujmë, për deri sa nuk o komplet, që si dhëtë, si mujnë kompanit me implementu këtë leqë.
Por deputet të kuvendit të Kosovës thonë se ligji i miratuar në kuvend duhet të zbatohet. Safete Hadërgjonajn nga Komisioni për Bugjetë dhe Financa në Kuvendin e Kosovës ka thënë se deri më tani në këtë komision nuk ka ardhur ndonjë ankesë që paraqet vështirësinë në zbatimin e ligjit në fjalë.
Ajo është miratuar në Kuvendin e Kosovës dhe është obligativ për të zbatuar. Nëse vërtet ka probleme të mëdha në zbatueshmëri, atëherë duhet të fillon iniciativa për ndryshimin e ligjit. Përndryshe, sa të jenë ligji në fuqi, duhet të respektohet dhe zbatohet nga të gjithë ata që cilët janë objekti i atij ligji.
Sidoqoftë, dhënat zyrtare tregojnë se në Kosovë janë të regjistruara afër 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Çmimet për sigurime të ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Kryqi i kuq i Kosovës nuk ka bërë ndonjë analizë sa shumë e grumbulluar e borxhet e kompanive të sigurimeve, por megjithatë Ademenura thotë se ky borxh duhet të kalojë mbi 1 milion euro.
1 euro më që është më shumë se 1 euro për një automjet, dikur 300.000 automjete në vetë regjistrohen, me që 300.000 euro herë 5 vite dikur i bën 1 milion e gjysh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjus të ndruar kemi ardhë krejt në fund të këti emisioni, por para se të ndami të kujtojmë edhe njerë disa prej titujve kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqyrtojnë mundësinë e kthimit në Bosnjë të dyshuarve për krime lufte. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden ka biseduar në telefon me presidentin e Ukrainas Petro Poroshenkon për situatën në Ukrainë. Shteti Federal Amerikan Nevada dëshiron të miratoj ligjin që lejon përdorimin e marijuanës mjekësore të kafshët. Kemi ardhur pra krajt në fund të këtij emisioni, për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni juni radhës është në orën 12:00. Nga unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Bashk, miru dhe gjofshim.